Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Agrobankning Jizzax bo'limi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga ish haqi berishni to'xtatdi. Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot eksportidagi o'z agro eksport monopoliyasini bekor qildi. O'zbekistonga asosiy yo'li hamon berib qolayotgan suxta, sabzavot va poliz ekinlari 4 barobarga qimmatlab ketdi.
Mahsulotlarni yo'l kirasi qimmatga tushayotganini aytishadi.
O'zbekistonlik xonandalarga internetga klip yuklash uchun ham O'zbek konsertdan ruxsat olish shart qilindi.
Internet tizimimizga to'g'ri kelmaydigan kliplarni oldini olishga qaratilgan asos.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 22-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev viloyatlarga qilayotgan safarlari doirasida 22-iyun kuni Farg'ona viloyatiga bordi. Prezident rasmiy sayti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyev Farg'ona asalarichilik ishlab chiqarish o'quv markazida bo'lgan va bu yerda talaba va o'qituvchilar bilan asalarichilik tarixi, asalning shifobaxsh xususiyatlari, ta'lim jarayonida olib borilayotgan islohotlar haqida suhbatlashgan. Suhbat davomida prezident Farg'ona davlat universitetida asalarichilik bo'yicha mutaxassislar tayyorlashni yo'lga qo'yish, asalarichilik bo'yicha xorij davlatlari bilan qo'shma korxonalar tuzish va Farg'ona asalini eksport qilish takliflarini ham o'rtaga tashlagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21-iyun kuni imzolagan yangi qarorga muvofiq, joriy yilning 1-iyulidan boshlab tadbirkorlik subyektlariga yangi meva-sabzavot, uzum va poliz mahsulotlari haqqini oldindan 100% to'lash sharti bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida eksport qilishga ruxsat etiladigan bo'ldi. Bunday eksportchi chet elga valyutada sotadigan meva-sabzavot narxini maxsus ekspert komissiyasi qarori asosida belgilaydi va unda ko'zda tutilgan soliqni to'laydi. Prezident Mirziyoyevning 2016-yil 20-sentyabrda chiqargan farmoniga muvofiq o'zbekistonlik meva-sabzavot eksportyorlari davlatga valyuta tushumining 25%ini sotishi shart. Qozog'iston Senatining 22-iyun kungi yalpi majlisida Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida tuzilgan chegara o'tkazish punktlariga oid kelishuv ratifikatsiya qilindi. Mazkur protokol prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan imzolangach kuchga kiradi. Hukumat rasmiylarining mahalliy nashrlarga bildirishicha, mazkur kelishuvga ko'ra O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidan 80 km masofada joylashgan Beynau temir yo'l o'tkazish punkti chegaradan 2 km masofada joylashgan Aziya stantsiyasiga ko'chiriladi. Bundan tashqari, o'zaro kelishuvda qo'shni davlat o'rtasida avtomobillar o'tkazish uchun Tsilinniy va Sirdaryo punktlarini ochish, hozirda ishlab turgan Qaziqo'rg, Qoplonbek va Otamakon avtomobil o'tkazish punktlari maqomini ikki tomonlamadan ko'p tomonlamaga aylantirish va xalqaro darajaga ko'tarish ham ko'zda tutilgan. Qozog'istondan tranzit punktlari orqali yengil mashinalarda Rossiyaga o'tuvchi o'zbekistonliklar tekshiruvini soddalashtirish va chegara muhrini ular pasporti emas, balki migratsiya kartasiga qo'yish ham o'zaro kelishuvdan o'rin olgan. Qozog'iston parlamentining yuqori palatasi hukumat rasmiylariga terrorchilikda ayblanganlarni fuqarolikdan mahrum qilish haqqini beruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. 22-iyun kuni Senat tasdig'idan o'tgan bu qonun ham prezident Nazarboyev imzolagandan so'nggina kuchga kiradi. Munozarali bu loyiha may oyida parlament quyi palatasi tomonidan ma'qullangan edi. Qonun loyihasi terror tashkiloti tuzganlik yoki unga qo'shilganlik, davlatning muhim manfaatlariga tahdid solganlik, prezidentga suiqasd uyushtirganlik kabi jinoyatlarda ayblangan fuqarolikdan mahrum etishni ko'zda tutadi. Loyiha tanqidchilari uning Qozog'iston manfaatlariga tahdid solishda ayblangan siyosiy muxolifat, jumladan muhojiratga chiqishga majbur bo'lgan muxolifat yetakchilariga qarshi ishlatilish ehtimolidan xavotir bildirmoqdalar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF e'lon qilgan bayonotga ko'ra, qariyb 15 yildan beri urush davom etayotgan Iroqdagi 5 milliondan oshiq bola insonparvarlik yordamiga muhtoj. Iroqda voyaga yetmaganlarni o'ldirish, o'g'irlash va ularni qurolli to'qnashuvlarga kirishga majburlash keng tus olgan, deyiladi UNICEF bayonotida. Ayni paytda urush girdobida qolayotgan qo'shni Suriyada o'tgan yili 650 nafar bola terrorchilar bilan janglar oqibatida nobud bo'lgan. UNICEF ta'kidlaydi, hozirga kelib 6 millionga yaqin suriyalik bola gumanitar yordamga muhtoj. Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatidagi yangi Kobul banki binosi oldida mashina portlatilishi oqibatida rasmiylarga ko'ra 29 odam o'ldi, 50dan oshig'i jarohatlandi. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni na Taliban va na Islom davlati ekstremistik tashkiloti o'z zimmasiga olganicha yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Agrobankning Jizzax viloyati Arnasoy tumani filiali pilla rejasini bajarmagan va o'tgan yilgi kreditini qoplamagan fermerlarga joriy yilga belgilangan kredit pulini berishni to'xtatdi. Bu haqda shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, chopiqchi va mexanizatorlarga oylik topib berish imkonsiz bo'lib qoldi va ular qo'shni viloyatlardan sotib olish uchun pilla izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Agrobankning tuman filialidan hosil yetishtirish uchun ajratilgan kredit pulini ololmayotganini ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlikka aytdi.
Har yili paxtaga, g'allaga, pillaga 0.3% imtiyozli kredit ajratiladi. Bu g'o'zaning chopig'i, yagana, chekanka, paxta terimi, solyarkaga, mineral o'g'itlarga sarflanadi. Biz qoida bo'yicha shuning 60% paxta terilguncha olishimiz kerak. Ya'ni har 15 kun ichida ish haqiga, kultivatsiyaga, chopiq, yaganaga pul naqd shaklda berilishi shart. O'zbekiston bosh vaziri kelib ketganda bir marta olib qoldik. Tamam, o'shandan buyon bir so'm ham bergani yo'q,
deydi fermer. Uning so'zlariga ko'ra, Agrobank mulozimlari hokimning buyrug'iga asosan pilla rejasini bajarmagan fermerlarga pul berishni to'xtatgan.
Bu yil pillamizga qandaydir kasal keldimi? Qurtlar katta-katta bo'lganda balki yemay qo'ydi. Ha, endi uyquga ketdi deb o'yladik. Yo'q, 3-4 kundan keyin sasib ketdi. Hammasi o'lib qopdi. Mutaxassislarni chaqirdik, akt qildik. Tumandagi fermerlarning qariyb yarmida shunday holat yuz berdi. Endi esa hokim yerning tagidan bo'lsa ham pullarni topib berasan, bajarasan, bajarmasa pul berma deb Agrobankka aytibdi. Shunga pul bermayapti. Fermerlar Samarqand viloyatiga borib, ortiqcha pilla izlab yuribdi. Bu yoqda esa asosiy ishimiz qolib ketyapti.
Ismi siri qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, o'tgan yilgi kreditdan qarzi qolganlarga ham bank pul berishni to'xtatgan. Buni qarang endi. Hozir chopiq avjida. Odamlar bir agat paxtani 3000 so'mdan kamiga chopmaydi. Yagana ham 3000 so'm. Hozir odamlardan protsentga qarz olib qilyapmiz. Bankda davlatdan ajratgan pul turibdi-yu, lekin bermayapti. Zavodlarda o'tgan yilgi paxta hosilimizdan pullarimiz suribdi, uni ham ololmayapmiz, deydi fermer. Agrobankning Arnasoy tumani bo'lim boshqaruvchisi Zokir Qodirqulov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaosini rad qildi.
Yo'q, ular holat yo'q. Mening nomimdan chiqsa, men hammasi. Nima yo'q, qolmagani bo'lsa, kelib olib ketaversin xohlaganini. Yo'q, uni hokimiyatda o'zlari oldida aytgan nima, hokim. Yig'ilishda pullarni bajarib qo'y, ishlarning hammasini olasan deb turib. Ular aytganda men vaziyatni paxtasiga qarab turib beryapmiz, hech qanaqa e'tiroz yo'q,
dedi Zokir Qodirqulov. Arnasoy tumani hokimi Ergash Soliyev esa pilla planini bajarmaganlarga bunaqa shart qo'yilmagan, dedi. Bu pilla planiga bog'liq emas, kimki kreditni qoplagan bo'lsa ish haqini oladi, dedi hokim.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 1-iyuldan boshlab meva, sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini yetishtirayotgan tadbirkorlarga o'z mahsulotini to'g'ridan-to'g'ri xorijga sotish huquqi berildi. Bunga qadar bu haq faqat o'z agroeksport davlat tashkilotiga berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21-iyun kuni imzolagan qarorga muvofiq, shu yilning 1-iyuldan boshlab dehqon fermerlar mustaqil ravishda xorijdan xaridor topib, mahsulotini sotishi mumkin. Ammo qarorga muvofiq, chet elga chiqariladigan meva-sabzavot narxini maxsus ekspert komissiyasi belgilaydi va keladigan valyuta tushumining 25% tadbirkor davlatga sotishi shart. Bunga qadar meva-sabzavot eksporti o'z agroeksport aksionerlik jamiyatining mutlaq monopoliyasiga berilgan edi. Jamiyatning marketing bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda meva-sabzavot eksportiga berilgan erkinlik o'z agroeksport ishini susaytirmaydi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tashkilot mulozimi jumladan shunday dedi. Bizning katta-katta shartnomalarimiz bor, xorijdagi katta savdo tarmoqlari, gipermarketlar bilan shartnomaga egamiz. Endi dehqonning mahsulotiga yaxshi narxda, balandroq narxda chetdan xaridor topsak, dehqonlardan yana o'zimiz sotib olaveramiz. Bu yog'i raqobat endi, dedi tashkilot rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekistonning 2016-yilda Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berishni va'da qilgan marhum prezident Islom Karimov yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchi ixtisoslashtirilgan o'z agroeksport tashqi savdo kompaniyasini tashkil etish to'g'risidagi qarori o'tgan yil 7 aprelda imzolangan edi. Ma'lumki, o'z agroeksport tashkiloti bilan dehqon o'rtasida turgan bo'g'in Qo'qon mamlakatdagi agrofirmalar edi. Toshkent viloyatidagi shunday agrofirmalardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz rahbari kechgan bir yilni bir so'z bilan dahshat deb baholadi. Hozircha tadbirkorlik subyektlariga mahsulotni o'zi eksport qilish huquqi berilgan bo'lsa-da, agrofirma boshlig'iga ko'ra, marhum prezident Karimov tomonidan joriy etilgan yana ikkita jiddiy to'siq qonun saqlanib turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu rahbar jumladan shunday dedi. To'siqlardan biri mahsulotga davlat komissiyasining narx belgilashi. Ikkinchisi esa 100%lik oldindan to'lov shartidir. Bu cheklovlarni ham olib tashlash kerak. 25%lik valyuta tushumini davlatga sotish masalasini esa mayli hozircha aytmay turaylik. Hamma dehqon ham o'z mahsulotini o'zi eksport qila olmaydi-ku. Demak, agrofirmalarga hanuz ehtiyoj bor, biroq bizga qo'yilgan cheklov esa hanuz saqlanib turibdi, dedi ismini oshkor etmayotganimiz toshkentlik tadbirkor. O'tgan yili mamlakatning turli viloyatlaridagi dehqonlardan tayyor mahsulotini xorijga chiqara olmay qolgani haqida shikoyatlar kelgan. Jumladan, o'tgan yili may oyida Qo'qon shahridagi Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi bozorida Rossiyaga jo'natilmay qolgan 200 tonnadan oshiq o'rik kilosi 1,5 ming so'mdan tadbirkorlarga majburan tarqatilgani, tadbirkorlar esa turib qolgan mevani aholi 500 so'mdan ham olmaganidan shikoyat qilgan edi. May oyida shuningdek andijonlik bog'bonlar ertapishar giloslarni o'z agro eksport shirkati vaqtida sotib olmagani, boshqa eksportchi tujjorlarga ham sotish huquqi berilmagani uchun hosilini juda arzon narxlarda sotishga majbur bo'lganidan shikoyat qilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda tadbirkorlarga 1 kilogram shakar narxini 5200 so'mdan ortiq qo'ymaslik talabi qo'yildi. Selektor yig'ilishida hukumatdan bu haqda ko'rsatma olgan soliq inspeksiyasi xodimlari shakarni bu narxdan oshiq sotganlarni jazoga tortmoqda. Ayni paytda tadbirkorlar 1 kilo shakar ulgurji narxining o'zi 1200 so'mdan oshib ketganligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Shayxon Tog'or tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, soliq inspeksiyasi xodimlari 1 kilogram shakarni 5200 so'mdan qimmat sotgan do'konchilarni jazoga tortmoqda.
Davlat soliq inspektorining gapiga ko'ra, 18 iyun kuni kechqurun selektor yig'ilishida ular shakarning kilosini 5200 so'mdan ortiq sottirmaslik haqida topshiriqni olishgan. Ular do'konlarga qo'qqisdan bostirib kelishyapti va hech narsadan xabar yo'q tadbirkorlarni jazolayapti. Vaholanki, bu haqda ular ogohlantirilmagan.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, murabbo qilish mavsumi kelgani bois shakarni ulgurji sotadiganlar narxni oshirgan.
Toshkentdagi shakar ulgurji sotiladigan joylarda bir qop, ya'ni 50 kilogram xorazm shakari 275 ming so'm, angren shakari esa 265 ming so'm bo'lyapti. Tadbirkor qanday qilib buni o'z zarariga sotadi? Men o'zim soliqchidan shu haqda so'rasam, u siz qopi 4750 so'm turadigan joyda sotib oling deydi. Qayerda ekan o'sha joy? Deb so'rasam, men bilmayman, bu yuqoridan tushgan topshiriq biz bajarishimiz kerak deb aytadi.
Deydi tadbirkor. Andijon shahridagi bozorlardan biridagi tadbirkor ham shakarning ulgurji narxi qimmatlab ketganligi bois uni arzon sotish iloji yo'qligini aytadi.
Yo'q, hozir bunday bo'lyapti, qara. 265 ming so'm shakar olyapmiz o'zimiz. Odamlar norizo bo'lmasin deb 5600 so'm sottiryapman men. U qopidan 15 ming so'm foyda qolmaydi bizga. U terminalga hisoblab olsangiz va shu foyda qolmaysiz. Endi xalqqa bo'lsin desak, hozir nalog yo buva va boshqalar kelibdi, 5200 so'mdan oshib sotmaysizlar. Ha, biz 5200 so'mdan olayotgan bo'lsak, qara qilib 5200 so'm sotamiz. 300 so'm qo'shgan haqqimiz yo'q desak, bo'lsa shakarni yig'ishtirib qo'ydi deb turib, bu anchan bo'yicha anaqa buyruq olibdimi? Buning anaqa narsalar bo'lyapti.
Deydi tadbirkor. O'zbekiston soliq qo'mitasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shakar narxining o'sishiga sunniy to'siq qo'yilganini tasdiqladi. Bu bizga ham juda og'riqli masala bo'lib qoldi. Tadbirkorlar so'nggi 2 kun ichida bizga ham shakarning kilosini 5,5 ming so'mdan olib, qanday qilib 5200 so'mdan sotaman deb savol beraverib charchatib yubordi. Sizga ham ularga aytgan javobimni aytaman. Shakarning narxiga biz sunniy to'siq qo'yganimiz yo'q, bu bizning tashabbus emas. Bizga 5200 dan oshmasin deyilgan shu topshiriqni bajaryapmiz. Bundan oshiq sotganini esa akt qilyapmiz, dedi mulozim.
Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik xonandalarga internetga klip yuklash uchun ham O'zbek konsertdan ruxsat olish shart qilindi.
Muntajimizga to'g'ri kelmaydigan kliplarni oldini olishga qaratilgansiz.
O'zbekistonda tadbirkorlardan shakarni ulgurji narxidan ham arzon sotish talab qilinmoqda.
Biz 5200 so'mni olayotganmiz, qara qilib 5200 so'm sotamiz.
Prezident Mirziyoyev xorijda saqlanayotgan O'zbekiston madaniy merosini o'rganish va qaytarish haqida qaror imzoladi. Namangan shahridagi kollejlarning o'nlab o'quvchisi ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bezorlik va talonchilik uchun tergaldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Prezident Mirziyoyev xorijdagi O'zbekiston madaniy boyliklarini o'rganish markazi tuzdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 iyun kuni qo'l qo'ygan navbatdagi qaror Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazini tashkil etish to'g'risida bo'ldi. O'zbekistonda yangi tuziladigan bu markaz Madaniyat vazirligi mutaxassisiga ko'ra mamlakat tarixiga oid chet el muzey va arxivlarida saqlanayotgan qimmatbaho eksponatlardan nusxa olish va ularni ilmiy tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Bunday markaz tuzish taklifi vazirligimizdan chiqqan va mana endi prezident uni tasdiqladi. Tariximizga juda ko'p qimmatbaho eksponat va boshqa boyliklar xorijda, asosan Rossiya hududida saqlanmoqda. Bu qaror ana shulardan nusxa olib, ularni ilmiy jihatdan yaxshilab o'rganishni yo'lga qo'yish haqida, dedi Ozodlik suhbatlashgan Madaniyat vazirligi mutaxassisi. Madaniyat vazirligi mutasaddisi prezident qarorida chet mamlakatlarda saqlanayotgan madaniy boyliklarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan muzokaralar olib borish va zarur chora-tadbirlar ko'rish, bu borada xalqaro miqyosdagi ilg'or tajribani o'rganish va amaliyotga joriy etish masalasi alohida ko'tarilganini olqishlagan holda bu vazifaning nihoyatda qiyinligini e'tirof etdi. Bilasiz, Xiva, Samarqand, Buxoro va boshqa xonlik markazlari muzeylaridagi aksar qimmatbaho eksponatlar, xususan oltin buyumlar, sovetlar paytida Leningradga olib ketilgan. Ularning ko'pchiligi bugun Ermitajdagi sharq bo'limiga oid zallarda saqlanmoqda. Prezident bularni olib kelinglar demayapti. Yangi markaz shuning yo'l-yo'riqlarini o'rganib chiqsin deyapti. Zotan bu juda qiyin masala va u ko'proq tarixchi va san'atshunoslar emas, balki diplomatlarimiz mahoratiga qarab qolgan ish, dedi Madaniyat vazirligi rasmiysi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zbekistonlik san'atshunos, tarix muzeylaridan birining sobiq muhofizi, SSSR Madaniyat vazirligining maxsus qarori bilan O'zbekiston muzeylaridan oltin eksponatlarning Ermitajga olib ketilganiga shaxsan o'zi guvoh bo'lganini eslaydi. Buxoro muzeyidagi oltin taqinchoqlarni lomga aylantirib, o'rniga qalbaki mis buyumlar qo'yilgani yuzasidan jinoiy ish ochilishi ortidan adashmasam 1984-yilda maxsus qaror bilan Xiva, Buxoro va Samarqand muzeylaridagi oltin eksponatlar Ermitajga olib ketildi. Menimcha, bu eksponatlarning Ermitajga olib ketilgani bir tomondan xayrli ish bo'lgan. Agar ular o'zimizda qolganida, hozirgacha mahalliy amaldorlar ularni o'g'irlab, sotib yuborgan bo'lish ehtimoli juda katta edi. Shuning uchun bu boyliklarni qaytarishni o'ylash barobarida ularni madaniy darajasi o'ta past, tarixdan bexabar amaldorlardan asrash mexanizmini ham ishlab chiqish lozim, dedi O'zbekiston muzeylaridagi o'g'irliklarni bevosita kuzatib kelayotganini aytgan bu san'atshunos.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi ayrim elchixonalari tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan 5 iyulda bo'ladigan ilk jonli muloqot chog'ida oldindan kelishilgan savollarni beradigan odamlarni tayyorlamoqda. Ozodlik o'z surishtiruvida O'zbekistonning kamida 3 Turkiya, Malayziya va Yaponiya elchixonalarida Komilovga savol beradigan talabalar bilan repetitsiya o'tkazilganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaponiyada o'qiydigan Ismisir qolishni istagan o'zbekistonlik talabaning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning Tokiodagi elchixonasi shu kunlarda Komilovga savol beradiganlar bilan suhbatlar o'tkazmoqda. Elchixona savol-javobga odam tanlayapti, sirk bo'lar ekan. O'rtog'im chiqadi Yaponiyadan. Eslab qolinglar, xato bo'lsa aytasizlar. Abir haqida savol beradi. Elchixonaga chaqirishibdi, savolni ham tayyorlab berishar ekan. Xullas, Komilov bilan muloqot sirk bo'lar ekan dedi Yaponiyada ta'lim olayotgan talaba. Ozodlik O'zbekistonning yana kamida 3 vakolatxonasida Komilov bilan bo'ladigan jonli muloqotda oldindan tasdiqlangan savollarni beradiganlar bilan repetitsiyalar o'tkazilganini aniqladi. Turkiyada yashovchi o'zbekistonliklardan biri shunday suhbat 20-iyun kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasida o'tkazilganini aytdi. O'sha kuni Turkiya bilan primoy liniya tashkil qilinar ekan. Shunga vazirga berilishi lozim bo'lgan barcha savollar oldindan elchixona bilan bamaslahat kelishilgan holda bo'lishi kerak deyilishdi. Bizda asosan odam savdosi bo'yicha savollar bo'ladi dedi ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik. Lekin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimi elchixonalar muloqot uchun oldindan savol tayyorlab ularni uchinchi shaxslar orqali vazirga berishga urinayotganini rad etdi. Bu bo'lmagan gap, muloqotda hamma to'g'ridan to'g'ri savol berishi mumkin. Agar to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish imkoniga ega bo'lmasa, savolni matn shaklida yoki audio va video ko'rinishda vazirning virtual qabulxonasiga yuborishi mumkin, dedi vazirlik mulozimi.
Savollaringizni saytimizda berilgan aniqlar bor. O'shalar orqali oldindan yo'llashingiz mumkin.
Savollarni oldindan yuborish kerakmi?
Yo, oldindan yuborasiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilidagi topshiriqlari doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5-iyul kuni O'zbekistondagi va xorijdagi hamyurtlari bilan muloqot o'tkazadi va ularning savollariga javob beradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari bilan ilk onlayn muloqot Toshkent vaqti bilan soat 14 dan 16 qadar o'tkaziladi. Video konferensiya shaklida bo'lib o'tadigan tadbirda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va bosh konsulxonalari rahbarlari ham ishtirok etadi. Bundan avval O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov aprel oyida mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan xorijiy jurnalistlar ishtirokida Toshkentda o'tkazilgan xalqaro press-klubning matbuot yig'inida Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev bilan birga spiker sifatida qatnashgan edi.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 9-sinf bitiruvchilarining o'rta maxsus islom bilim yurtlariga qabul qilmaslik taklifi haqida ozodlik mushtariylarining ba'zi savollariga javob berdi. Mulozimga ko'ra, hanuz muhokama qilinayotgan bu taklifning bir sababi madrasa bitiruvchisi, bo'lg'usi imom va otinoylarning yoshini oshirishdir. Ayni paytda respublikadagi madrasalarda ish boshlagan qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlarini qabul qilmayotir. O'zbekistondagi madrasalarga 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilmasdan kollej va litsey bitiruvchilarini qabul qilish taklifi Vazirlar Mahkamasiga kiritilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Bu xabardan so'ng tinglovchilardan kelgan sharh va maktublarda bu holda diniy ta'lim olishni istagan yoshlar 2 marta o'rta maxsus ta'lim bosqichini o'qishga majbur bo'lishidan e'tiroz bildirildi va buning sabablari nimada degan savol takrorlandi. Bu kabi savollardan ba'zilariga javob bergan Shayx Abdulaziz Mansur hali bu taklif borasida yakuniy qaror qabul qilinmaganini alohida urg'uladi. So'ngra buning ko'plab sabablaridan biriga to'xtaldi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
To'g'ri, shu yilgacha 9 sinfni bitirganlarni ham o'rta maxsus islom bilim yurtlariga olinaverar edi. Chunki o'sha o'rta maxsus bilim yurtlari bilan 9 sinf bitirgandan keyin kollej, litseylarni maqomi bir xil edi. Bu qaror e'lon qilinganda bizlar savol berganimizda asosiy sabablardan biri deb shuni ko'rsatishdiki, mana masalan 9-sinfni bitirgan bir bola 4 yilda o'rta maxsus islom bilim yurtini bitirsa, 16ga 4 qilsa 20 yosh bo'ladi. 20 yosh bola imomlikka borib masjidda 20 yosh bola o'zini otasimiz, bobosi tengilarga ham nasihat qilishni boshlaydi. Xalqdan shunaqa shikoyatlar ham tushgan. O'zi yoshgina yigitda, yoshgina bolada navaramiz tengi. Bizga unday qilmalaring, bunday qilinglar deb yo'l-yo'riq ko'rsatyapti. Shuni sal imomlarni yoshi sal yuqoriroq bo'lsa bo'lmaydimi degan shikoyatlar tushganligini men aniq bilaman. O'shaning uchun o'sha 9 sınıfta özü kendi kıladı. Devleti o şey mecburi yani 3 yıl lise ya kellecilerini bitirginse yaşı yani 3 yıl kurtarılırdı. Her halde yani nümasiyem, dünya kardeşiyem kengeyordu. Hani ondan ki madreseler geçirsin diyen cevap etti de. Fazlası şu.
Bitti.
Hala bu meseleler muhakemede. Hala ahirde noktaya gelen yok. Tatbikte oturgen yok hala.
Hali muhokama bo'lyapti.
Hali muhokama. Hali agar qabul imtihonlari boshlansa, o'shanda hayotga tatbiq qilinib boshlansa, o'shanda nechigin u, demak, oxirgi qaror qabul qilingan bo'ladi. Hozircha mana shunaqa muhokama bo'lyapti. Sizlarga ham xatlar kelyapti har xil.
Ikkita savol aytay tinglovchilardan kelgan savol. Agar javobingiz bo'lsa, bor aytarsiz, bo'lmasa kutinglar dersiz. Demak, birinchi savol. O'rta maxsus kasb hunar kollejini bitirib kelsa bolalar va yana o'rta maxsus islom bilim yurtiga kirsa, ayni programmani yana 4 yil davomida o'qiydimi bolalar?
Kollej maqomida edik-ku, islom o'quv bilim yurtlari ham demoqchisizda.
Xuddi shunday.
Yo, takror bo'lmaydi. U maktabda kollejda, litseyda o'qigan darslari, o'sha fanlari emas, bu yerdagi dunyoviy nima, o'sha imomlarga kerakli bo'ladigan fanlar kiradi, dunyoviy fanlardan. Uni u kollej litseylardagi programma ko'chirib olib bu ko'rilyapti. Hozir men tarafkash degan qilmayman. Shu muhokamalarni natijasini kutyapmiz biz ham. O'shanga qarab biz imtihon o'tkazishimiz kerak-da qabul imtihonini.
Endi yana bitta oxirgi savol juda ko'pchilikdan takrorlandi. Bolalar masalan, oldin 3 yil 9 sinfda bitirar edi, 4 yil madrasada o'qirdi, shu bilan o'sha imom darajasini olar edi. Endi hozir buni olish uchun 3 yil kollejda o'qish kerak yoki litseyda, keyin yana 4 yil madrasada o'qish kerak, 7 yil bo'lib ketyapti. Shunday taklif bo'lyapti. 9 sinfni bitirsin, olinglar. Xo'p, 20 yoshida tugatsin, lekin o'sha bolani darhol imomlikka olmasdan kamida 5 yil zam imom bo'lib ishlashin kerak degan talab qo'yilsa, bu emasmidi degan bir taklif bo'ldi. Men shuni so'ramoqchiman.
Bilasizmi, zam imom bilan imomni farqi juda kam, chunki bosh imom u boshqa joylarga ketib qoladi, imomlikka o'tadi, xizmatda gapirishga to'g'ri keladi o'sha imomni o'rinbosarlari ham. O'shaning uchun endi buni aytayapman-ku, bu hamma tomonini hozir o'ylab ko'rilyapti. Qanday natija chiqsa, o'shanga qarab. Hozir xalq muhokamasida bo'lib turibdi. Hali yakuniy xulosaga kelingan yo'q. O'sha yakuniy bo'lsin, hozir xalq muhokamasida turibdi bu narsa. Ana o'shanda men sizga gapirib beraman.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Bu boradagi barcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy yilda Afg'oniston va O'zbekiston aro savdo aylanmasi miqdori 1 milliard dollarga oshiriladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ikki qo'shni davlatlar Afg'oniston va O'zbekiston 2017-yilda o'zaro tijorat aylanmasi ko'lamini 1 milliard dollarga oshirish borasida o'zaro kelishib olganlar. O'zbekistonning tashqi savdo vaziri Eldor G'aniyev yaqinda Afg'oniston O'zbekiston aro tijorat hamda tranzit sohasida hamkorliklar mustahkamlanib borayotgani borasida xabar bergan. Fors axborot agentligi G'aniyevning yaqinda poytaxt Dushanbada qilgan chiqishiga asoslanib yozishicha, o'zbek baland martabali rasmiysi joriy yilda Afg'oniston va O'zbekiston aro tijorat hajmini 1 milliard dollarga oshirish uchun lozim imkonlar mavjud degan. Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi so'zchisi Musofir Qo'qandi keyingi oylar ichida qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro tijorat va tranzit bo'yicha hamkorliklarni mustahkamlash uchun muhim amaliy qadamlar tashlanganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, 2010-yilda ikki qo'shni davlatlar aro savdo aylanmasi mezoni 1 milliard dollardan oshgan bo'lsa-da, 2015-yilda ushbu ko'rsatkich 336 million dollarga kamaygan.
Afg'oniston O'zbekiston iqtisodiyoti 2002-yilda 26 million dollardan AQSh dollardan boshlanib, 2012-yilda 1 milliarddan ortiq iqtisodiyotimiz bor edi, ammo 2016-15-yilda bu 336 million AQSh dollarga yetib kelgan.
Afg'onistonning Balx viloyati universiteti iqtisod fakultati o'qituvchisi Humoyun Ehson Afg'onistonni qo'shni O'zbekistonda yetishtiriladigan oziq-ovqat, yonilg'i, elektr quvvati, mineral o'g'itlar mahsulotlari va qishloq xo'jalik texnikalariga ehtiyoji borligini aytadi.
O'zbekiston nechta unda qanday mahsuloti bor? O'zimizdan mavodimizni, mavodimizni aynı zamanda navoli saftimoni. Onun için de ki Afganistan'a bir daha bir zarurat var.
Kengillerde Afganistan, Uzbekistan manbalaridan katta miqdorda elektr energiyasi sotib olmoqda. Shuningdek, o'zbek muhandislari Hayraton porti bilan Mazori Sharif oralig'ida 75 km masofada temir yo'l qurib bergan edilar. Afg'on va o'zbek rasmiylari joriy yilning yanvar oyida poytaxt Kobulda tomonlar aro savdo aylanmasi mezonini 1.5 milliard dollarga oshirish uchun yo'l xaritasini ishlab chiqqan edilar.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik xonandalarga internetga klip yuklash uchun ham o'zbek konsertdan ruxsat olish shart qilindi.
Internet tizimimizga to'g'ri kelmaydigan kliplarni oldini olishga qaratilgansiz.
Namangan shahridagi kollejlarning o'nlab o'quvchisi ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bezorlik va talonchilik uchun tergaldi. O'zbekistonga asosiy yo'li hamon berib qolayotgan suxta, sabzavot va poliz ekinlari 4 barobarga qimmatlab ketdi.
Mahsulotlarni yo'l kirasi qimmatga tushayotganini aytishadi.
Islom davlati ekstremistik guruhi Mosul shahridagi qo'qni masjidni portlatib yubordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Islom davlati ekstremistik guruhi Mosul shahridagi ko'hna masjidni portlatib yubordi. Iroq bosh vaziri jangarilarning bu ishini mamlakatning ikkinchi yirik shahri uchun janglarda yutqazayotganini tan olishi deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Iroq mudofaa vazirligining bildirishicha, Islom davlati jangarilari 21 iyun kuni kechga yaqin hukumatga tarafdor qo'shinlarning olg'a siljishini to'xtatib qolish maqsadida An-Nuri masjidiga qo'yilgan bombani portlatib yuborgan. Bosh vazir Haydar al-Abodiy 22 iyun kuni ertalab Twitterga qo'ygan xabarida masjid va uning bir tomonga qiyshaygan va Bukri deya nom olgan mashhur minorasi vayron qilinishini mag'lubiyatni rasman tan olish deb baholadi. Masjid 800 yil oldin qurilgan bo'lib, 2014 yil iyul oyida Islom davlati unda xalifa tuzishni e'lon qilgan va Abu Bakr al-Bag'dodiyni qo'llab-quvvatlab chiqqan edi. Iroq hukumati qo'shinlari portlashdan oldin Islom davlatining Mosul eski shahar qismida joylashgan istehkomini o'rab oldi. Ushbu mavzi jangarilar nazoratidagi so'nggi hudud edi. Iroq harbiylarining aytishicha, ular aholi o'ta zid joylashgan joydagi qo'lga olinishi kerak bo'lgan joylarga tobora yaqin borib, masjidga 50 metr qolganda jangarilar uni portlatib yuborgan. Ular masjid portlatilishini tarixga yozilib qoladigan jinoyat deb atadi. AQShning Islom davlatiga qarshi kurashga rahbarlik qilayotgan qo'mondoni general-mayor Jozef Martin masjidning yer bilan yakson qilinishini Mosul xalqi va butun boshli Iroqqa qarshi jinoyat deb atadi. Shuning uchun ham ushbu shafqatsiz tashkilot yo'q qilinishi kerak deb aytdi. Mosulda buzib tashlangan ikkita ziyoratgoh ham Iroq bilan Suriyada jangarilar yo'q qilgan madaniy va diniy meroslarning uzundan uzoq ro'yxatiga qo'shildi. AQSh prezidentining IShIDga qarshi kurashayotgan global koalitsiyasi masalalari bo'yicha maxsus vakili Brett McCurk bu voqea yuzasidan bayonot berdi.
In June 2014, Mosul, a city of nearly 2 million people,
2014 yil iyunida 2 million kishi istiqomat qiladigan Mosul shahri IShIDga taslim bo'ldi va uning peshvosi Abu Bakr al-Bag'dodiy eski shahar qismidagi An-Nuri masjidida xalifalik tuzilishini e'lon qildi. Kecha kechqurun Iroq xavfsizlik kuchlari masjidga 100 metrcha masofaga yaqinlashib borgan payt Islom davlati uni portlatib yubordi. 12 asrdan beri turgan masjidni IShID yer bilan yakson qildi, deyiladi bu bayonotda. 2014 yil iyun oyida Suriya va Iroqdagi g'olibona yurishlari vaqtida Mosulni nazoratga olgan jangarilar dastlab zikr etilgan minorani yo'q qilmoqchi bo'lgan, ammo Mosul aholisi masjidni o'rab olib himoya qilgan edi. Iroq hukumati vakillari Eid al-Fitr Ramazon hayitiga qadar masjidni qo'lga olishga umid qilayotgan edi. Bu yil Iroqda hayitning birinchi kuni 25 yoki 26 iyunga to'g'ri keladi. Masjid Bag'dodiyning xalifalik qurish borasidagi sa'y harakatlari ramzi sifatida qaralayotgan edi. Shuning uchun Mosul shahri aholisi jurnalistlarga jangarilar shahar ustidan nazoratni yo'qotadigan bo'lsa, masjidni vayron qilishdan xavotirda ekanini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada o'zbekistonlik taksichi salonda qoldirib ketgan 100 ming rubl yoki taxminan 1700 AQSh dollari va boshqa hujjatlarni mijoziga qaytarib berdi. Asli kiriflik bo'lgan yo'lovchi Pavel Shapkin taksichi yigit bilan selfi tushgani, ammo xursandchiligidan hatto uning ismini so'rash yoddan ko'tarilganini ozodlikka gapirib berdi. Taksi mijoz bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. Shu yilning 17-iyun kuni Moskvada ko'chada taksi to'xtatgan rossiyalik Pavel Shapkin manzilga yetib, shoshilgandan mashinaning orqa o'rindig'ida hamyonini qoldirib ketadi. Biroq bir muncha vaqt o'tib, hamyoni va ichidagi pul hamda boshqa qimmatbaho buyumlar o'zbekistonlik ekani aniqlangan noma'lum taksichi tomonidan qaytarib berildi. Ozodlik bilan suhbatda Pavel Shapkin bu hodisani quyidagicha tasvirlaydi.
Возвращался из командировки из Китая. В Москве решил задержаться и в какой-то часть дня в Москве понял, что нет с собой кошелька. Где его оставил?
Мен Xitoydan xizmat safaridan kelib Moskvada bir necha kun turish niyatida edim. Biroz shaharni aylanib hamyonimni yo'qotib qo'yganini angladim. Qayerda qachon bilmayman. Tabim xira bo'lib Kirovga bilet oldim. Hamyon ichida taxminan 100 ming rubl yoki 1700 AQSh dollari va yana bor pulim turgan barcha kartalarim borligini aytishim kerak. Ketishimga bir necha soat qolganda qo'ng'iroq jiringlab, oddiy o'zbekistonlik yigitcha hamyonimni topgani va ularni qaytarmoqchi ekanini bildirdi, dedi kiriflik Pavel Shapkin. Pavel o'sha kuni umrida birinchi marotaba bunday katta miqdorda naqd pulni o'zi bilan olib yurganini ma'lum qildi. O'zbekistonlik haydovchining hamyondagi vizitkasini kartochkalarda ko'rsatilgan ismi bilan solishtirib, telefon raqamini terganini aytdi. O'zbek muhojiri bilan Leningrad vokzalida uchrashib, uning xatti-harakatidan qattiq ta'sirlangani va u bilan hatto foto suratga tushganini bildirdi.
Сказал, что вот приехал из Узбекистана, что у него молодая жена здесь есть, и всё, больше никого. Здесь в России вот он работает, таксует.
Vokzalga pulni olib kelganda u O'zbekistondan ekani, Moskvaga rafiqasi bilan kelgani, Rossiyada hech kim yo'qligi, shaharda taksichilik qilayotganini aniqladim. Foto suratda orqamizda turgan Lifan mashinasi uniki. Bu hodisa yaxshi odamlar borligiga yana bir isbot. Axir bunday vaziyatda har bir odam nafsi bilan kurashga kirishadi. U menga bunday qarorga oson kelgani, ota-onasidan shunday tarbiya olganini aytdi.
Сказал, что родители его так воспитали, чтобы он что он не взял бы ни за что.
Dedi Pavel Shapkin. Tarmoqda e'lon qilingan qahramonning Leningrad vokzalidagi fotosurati va bitilgan sharhga ko'plab muxlislardan rahmatlar kelayotganini ko'rish mumkin. Ushbu xabar ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida bir necha mingdan ziyod like yig'di va ko'plab ijobiy izohlarga sabab bo'ldi. Suhbat so'ngida Pavel afsus bilan xursandligidan o'zbek migrantining ismi sharifini so'rashni unutib qo'yganini qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'zbekiston madaniyat.
Birinchi yildan boshlab o'zbekistonlik xonandalar kliplarini internetdagi YouTube portaliga joylash uchun ham O'zbek konsert davlat muassasasi qoshida tashkil etiladigan badiiy kengash ruxsatini olishlari kerak bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek konsert davlat muassasasi Estrada birlashmasining maxsus litsenziya beruvchi tashkili boshqarmasi boshlig'i Odiljon Abduqahhorov Ozodlik bilan suhbatda xonandalar bilan litsenziya bitimlariga o'zgarishlar kiritilgani, endilikda ularga badiiy kengashni tasdig'isiz o'z kliplarini internetda tarqatmaslik majburiyati yuklanganini aytdi.
Bundan keyin shu birinchi navbatda shu kliplar endi har bitta xonada klip tayyorlagandan keyin televideniyaga va internet tarmoqlariga bo'ladimi o'shalarga berishdan oldin O'zbekkonsert davlat muassasasi qoshida badiiy kengash tashkil qilindi. 1-iyuldan boshlab o'sha badiiy kengashga topshiriladi. O'sha badiiy kengashi xulosasi kelsin. Bu yerda har xil mana bemaza kliplar chiqib ketishini ham oldini oladi deb o'ylaymiz, chunki baribir aniq nazorat bo'ladi-da.
Endi bu badiiy kengashga demak ruxsati bo'lmasa, bu klip hech qayerda qo'yilmasligi kerak, shunaqa?
Yo'q, agar badiiy kengash ruxsati bo'lmasa, bu klip chiqarilmaydi. Da. Endi badiiy kengash ham prostatga ruxsat bermaydi emas-da, buni asoslab beriladi ularga. Badiiy kengash ruxsat bermasa, bu chiqmaydi.
Ya'ni internetga ham qo'ya olmaydi.
qo'ymaslik
kerak. Qo'yilmaydi. Yo'q, qo'ymaydi.
Janob Abduqahhorovga ko'ra, ruxsatsiz kliplarni internetga joylagan san'atkorlar litsenziyadan mahrum etilishlari mumkin. O'zbek konsert qoshida tuziladigan badiiy kengash taniqli klipmeyker, rejissyor, shoir, sayqalchi va bastakorlardan iborat bo'ladi. Odiljon Abduqahhorovning aytishi, O'zbek konsert muassasasining biron xodimi badiiy kengash a'zosi bo'lmaydi.
Har birta xonanda baribir xarajat qilib klip oladi. Klip olganda ham o'sha xarajatlarni bu bizning badiiy kengashda bitta yana bir yaxshi taraf shundaki, qaysidir xonanda agar klip olmoqchi bo'lsa, keladi-da shu klip olishdan oldin klip rejissyori bilan bizga g'oyasini aytishi mumkin. G'oyasini aytadi. G'oyasini aytsa-gar, o'sha g'oya asosida ham endi agar badiiy kengash ma'qul deb topsa-gar, o'sha g'oya asosida ham keyin klipini olib turib efirga berishi mumkin. Bu bir tarafdan o'zigan bu kakstraxovka bo'ladi, keyin yaxshi bo'ladi-da endi.
Ayni paytda o'zbek kanallarida ham o'zbek san'atkorlarining axloq-odobi mavzusi qizg'in muhokama qilinmoqda. 20-iyun kuni O'zbekiston telekanalida namoyish etilgan bu ham muhim ko'rsatuvida ayrim o'zbek xonandalarining kliplari tanqid qilindi. Ko'rsatuvda hatto milliy zehniyatga zid keladigan kliplarni chiqarayotganlarni javobgarlikka tortish chaqiriqlari ham bo'ldi. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu chaqiriqlarga qo'shilishini aytadi.
Har bir narsani o'zini filtr, suvda ham filtr, g'ishni ham chek, masalan, o'zini razmeri bo'ladi. San'atda ham o'zbek san'atining razmeri bo'lishi kerak-da, masalan, milliy kiyinish, milliy e'tiqod, milliy madaniyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Bizga Turkiyadan o'g'illar kelib, bu yoqqa ko'rsatib, Arabistondan o'g'illar kelib, gibrid qilib, bu narsalarni ko'rsatishimiz, ya'ni o'zbek bazamizni bor shu narsani chiroyli ko'rsatib berish uchun nima qilish kerak?
O'zbek konsert davlat muassasasi avval O'zbek Navoiy estrada birlashmasi deb atalgan va birlashma san'atkorlar ustidan nazorat qiluvchi asosiy senzor sifatida qaralgan. Bir yil avval milliy mentalitetga mos kelmagan kiyimlar kiygani uchun o'zbekistonlik xonanda Lola Yo'ldoshova litsenziyasidan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentdagi Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji talabalarining bir guruh ota-onalari bilan uchrashgan shahar hokimi talabalar bu dargohini bitiradi deb va'da qilgan. Bu haqda Ozodlikka kelgan murojaatda aytiladi. Ayni paytda shahar hokimligiga kollejga qabulni to'xtatish taklifi kiritilgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'qiyotgan o'quvchilarning ota-onalar nomidan Ozodlikka kelgan murojaatda aytilishicha, Toshkent shahar hokimligi mutasaddilari kollejda kamida yana 2 yil o'qish bo'lishini va'da qilishgan. Bugun ota-onalar vakillari shahar hokimligiga borishganda shaxsan hokimning o'zi keyingi haftada bu masalada qaror chiqadi. Sizlarning bolalaringiz kollejni bitiradi. Mana men erkakcha so'z beraman, xotirjam bo'ling deb va'da beribdi. Biz yangi hukumatimizning yaxshi ishlarini ko'rib turibmiz. Faqat yaxshilikka umid qilyapmiz, dedi kollej talabalaridan birining ismini oshkor etmayotganimiz otasi. Telegram orqali 20-iyun kuni shahar hokimligidagi uchrashuvda bo'lgan onaning Ozodlikka taqdim qilgan audio murojaatida ham o'quvchilarning boshqa bilim dargohlariga taqsimlanmay, aynan shu kollejni bitirishi va'da qilingani ta'kidlangan. Xabarda Borovskiy nomidagi kollejning faoliyati o'rganilgani, natijada jiddiy muammolar borligi aniqlangani aytilgan. Masalan, 2000 o'quvchi o'rni bo'lgan kollejda 3094 nafar o'quvchi o'qiyotgani bois darslar 2 smenada tashkil etilgani aniqlangan. Bu esa tekshiruv guruhi xulosasicha o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, ota-onalar bilan ishlash, darsdan tashqari ishlarni tashkil etish, psixologik xizmat ko'rsatish, ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda jiddiy muammolarni yuzaga keltirgan. Natijada Borovskiy nomli tibbiyot kollejiga 2017-2018 o'quv yili uchun qabul to'xtatilishi yuzasidan tegishli takliflar O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi hamda Toshkent shahar hokimligi huzuridagi 9-sinf bitiruvchilarini akademik litsey va kasb-hunar kollejlariga qamrab olish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashga taqdim etilgan. Ozodlikning bu boradagi murojaatiga javoban Sog'liqni saqlash vazirligi xodimi Borovskiy kolleji taqdiri hozircha ochiq qolayotgani, tez orada yakuniy rasmiy hujjat qabul qilinishi kutilayotganini aytdi. Rasmiy muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda ahvoli birovning 17-18 yashar bolasi urib o'ldiriladigan darajada yomon bo'lgan kollej syotaki yopilishi kerak, dedi. Mulozim tilga olgan hodisa shu yilning may oyida sodir bo'lgan edi. Kollejning ikkinchi bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan edi. U 5 marta jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazib, voqeadan bir oy o'tgach olamdan o'tdi. Jasur Ibrohimovning 1-iyun kuni olamdan o'tgani haqidagi xabar 3-iyun kuni tushdan so'ng Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar tomonidan shiddat bilan yoyildi. Natijada 400ga yaqin odam Jasur Ibrohimov oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazo olanishi talabi bitilgan petitsiyaga imzo chekdi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Bir oy ichida Namangan kollejlarining 50 o'quvchisi bezorlikda ayblandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Namangan viloyat hokimligidagi ta'lim tarbiya ishlariga mas'ul mulozimning aytishicha, shu kunlarda viloyatda benazorat bola tadbiri davom etmoqda.
Mana o'tgan hafta Namangan aloqa transport kollejining 2 nafar talabasi ustidan jinoiy ish ochildi. Ular o'g'irlik qilganlikda ayblanishyapti. Bu talabalar kechqurun soat 1:00 mahallasidagi kompyuter xonasidan bitta noutbuk o'g'irlashgan. O'g'irlik molni 350 ming so'mga sotayotganda qo'lga tushdi,
dedi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, Namangan shahar aloqa transport kollejidagi o'quv tarbiya ishlarining o'ta ayanch holatda ekani ham voqea fonida ko'rinib qolgan.
Bu ikki o'g'ri bola nomigagina kollejda o'qishgan. Aslida esa bittasi novoyga shogird tushib o'qishga kelmay yurgan. Yana bittasi esa duradgorlik sexida ishlagan. Kollejda nomi yurib turgan o'lik jon bo'lib, keyin esa o'g'irlikka qo'l urishgan. Nega bu ishni qilding desak, militsiyaga ishga kirish uchun pul to'playotgan deb aytishdi. Hozir o'g'irlikka qo'l urgan bu o'quvchilar o'qiydigan kollej rahbariyatiga ham intizomiy chora qo'llandi,
dedi mulozim. Namangan viloyat prokuraturasi tergovchisi kollejlardagi zo'ravonlik holatlari urchiganini tasdiqladi.
Kunora urush bo'lishini bilamiz, lekin kollej rahbariyati uydagi gap ko'chaga chiqmasin deb o'quvchilarning shikoyat yozishiga yo'l qo'yishmaydi. Biz bu borada kollej rahbariyatiga ogohlantirish berganmiz,
dedi prokuratura xodimi. Namangan viloyat hokimligidagi ta'lim tarbiya ishlariga mas'ul mulozimning aytishicha, viloyatdagi kollejlarda davomat past va bu maskanlar o'lik jonlar dargohiga aylangan.
Namangan kollejida o'qiydigan bolani Toshkentda o'g'irlikda ushlab olib kelishyapti. Uni nomini jurnalda yuritib qo'yishgan. Ko'chada araba tortayotgan, avtoslesterga shogirdlik qilayotganlar ham nomini kollejda yuritib qo'ymoqda. Benazorat bola tadbirida bitta Namangan shahrining o'zida 50 dan ziyod kollej o'quvchisi bezorilik, talonchilik, o'g'irlik va boshqa birovga tan jarohati yetkazgani aniqlandi. Ularning ota-onalar bilan suhbatlashaylik desak, ota-onalar Rossiyada, Qozog'istonda, ota-ona tarbiyasini ko'rmagan bolalardan nima kutasiz?
Deydi suhbatdosh. O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin olamdan o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 maydan 22 mayga o'tar kechasi Jizzax shahridagi prenatal markazda ko'zi yorigan 31 yashar Gulchehra Xolmurodova 2 kun o'tib uyiga Zardor tumanidagi qishlog'iga jo'natildi. Tug'ruqdan keyingi tibbiy nazoratdan mahrum etilgan yosh ayol bir necha kundan so'ng kuchli isitma bilan kasalxonaga qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha muvaffaqiyatsiz jarrohlik aralashuvidan so'ng 8 iyun kuni kasalxonada jon berdi. O'lim sababi haqida berilgan tibbiy xulosa mazmunidan Gulchehraning operatsiyadan so'ng boshlangan tomirlarda qon tiqilishi oqibatida o'pkaga havo yetmaslikdan jon bergani aytiladi. Yaqinlari esa Gulchehraning o'limi uchun uni qonunda ko'rsatilgan tibbiy yordamsiz qoldirgan sog'liqni saqlash tizimi, birinchi galda esa 2 kundan so'ng uyiga jo'natib yuborgan prenatal markaz vrachlarini ayblamoqda.
21 kunidan 22 kunga o'tar kecha soat 2:00 farzandli bo'layapti-da, shu bilan 24 kun ertalab xabar olishga borsa, javob berib beryapti. Bolang ham sog'lom, o'zing ham sog'lomsan deb javob berib beryapti. Keyin uyga javob bergandan keyin qaytardi uyga. Keyinden keyin 3 kundan keyin yana mazasi bo'lmayapti, sima chiqib, o'zlarining tumandagi ginekologiyaga olib borsa, ichimda matkangda qon qotib qolgan. Yana qayerga jo'natayapti. Lekin yana boyagi bolali bo'lgan joyga roddomga borsa, uni ginekologik bo'limiga yotqizayapsan. Yana analiz qilsa, maskada qon qotib qolyapti. Farzandimdan deb tozalamaganda ular.
Deydi Gulchehraning akasi Suyunbek Begimqulov. Marhumaning turmush o'rtog'i Aliqul Xolmurodov, eng kattasi 10 yoshda bo'lgan 3 onasiz qolgan farzandi, ayniqsa hali oyiga to'lmagan chaqaloq bilan ovora ekani, biror rasmiy idora o'z oilasiga na o'lim yuzasidan rasmiy izoh va na mas'uliyatni kim zimmasiga olish bo'yicha biror tushuntirish bermaganini bildirdi. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddi vakillari bergan izohlardan yosh ayol o'limi uchun ma'naviy jihatdan hamma mas'ul, ammo huquqiy jihatdan hech kim mas'ul emas degan xulosa kelib chiqmoqda. Prenatal markaz rahbari izohiga ko'ra, Gulchehra Xudoyqulova Zardor tumani tug'ruqxonasida tug'ishi lozim bo'lgan holda o'zicha Jizzax shahridagi prenatal markazga kelgan. Markazimizda 165 ta o'ringa 220 dan oshiq ayol bo'lishi, jiddiy peregruz bilan ishlayotganimizga qaramay biz bu ayolni orqaga qaytarmadik. Yo'lda tug'ib qiynalmasin deb uni oldik va yarim soatdan keyin soppa sog'lom bola tug'ildi. Ona va bola sog'lom bo'lsa, ularga 2 kunda javob berishga haqqimiz bor. Shunga Xudoyqulovani uyiga jo'natdik. Rayonlardagi tug'ruqxonalar 50% ishlayotgan bir paytda biz 200% ishlayapmiz. Vrachlar, koyka yetishmaydi. Shahar tug'ruqxonasi, 1-2 rayondagi tug'ruqxona ham remontga yopilganidan bizda shunaqa peregruz hozir, dedi Jizzax prenatal markazi mutasaddisi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi esa Gulchehra Xudoyqulova o'limi sabablari sinchiklab o'rganilayotgani va bu tekshiruv xulosalari vazirlikka ma'lum qilinishini bildirdi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi Ozod nazarining mehmoni taniqli diplomat Tosbo'lat aka yo'ldoshim. Tosbo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi savolim, mana xabaringiz bo'lsa, Toshkentdagi Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'quvchi Jasur Ibrohimovni kaltaklab o'ldirilgandan keyin u yerda taftish boshlangan edi. Mana shu taftish oqibatida Borovskiy nomli tibbiyot kolleji tugatilib, uning o'rnida Milliy xavfsizlik xizmati maktabi ochiladigan bo'libdi-da. Shunga munosabatingiz qanaqa?
Bunaqa narsalarga men albatta salbiy qarayman. Nima uchun tibbiyot kolleji bo'lar ekan, endi unga Milliy xavfsizlik qo'mitasining o'quv markazi tashkil etiladi. Bunaqa narsalarga endi bijobi qarab bo'lmaydi. Nega deganda, haligacha mana Karimov o'lganiga ancha vaqt bo'lib qoldi. Lekin haligacha Milliy xavfsizlik kuchlarini hech bir qisqartish ham bo'lgani yo'q, boshqa ham yo'q. Bir 5-6 odamni qisqartirib olishdi. Lekin bu katta bir armiya. Buni xalqqa na foydasi bor, na boshqasi. Bundan tashqari, endi shu bir narsadan xabarim bor albatta. Haligacha Mirziyoyevni asosiy axborot oladigan kanali shu Milliy xavfsizlik qo'mitasi. Boshqa tomonlar unchalik detallari bilan, ya'ni to'liq ma'lumot berolmaydi. Lekin Milliy xavfsizlik qo'mitasi agar nimalardan axborot beradigan bo'lsa, u ma'lum bir haligi yo'nalishda beradi. Ya'ni yo'nalishi har doim shu bor liderni shaxsiy hokimiyatni kuchaytirish, ya'ni demokratiyani qisqartirish va mamlakatda haligacha masalan qo'zg'olon yoki bo'lmasa bir to'polon xavfi borligi, ekstremizm, terrorizm xavfi borligini haligi ro'kach qilib qo'rqitib o'sha Milliy xavfsizlik kuchlarini undan tashqari mustahkamlash bir haligi fikri bo'ladi bular. Keyin haligacha shu paytgacha Milliy xavfsizlik qo'mitasi xizmati masalan kadr tanlashda va boshqa endi bu berayotgan ma'lumotlardan tashqari kadr tanlashda ham haligacha bir mas'ul idora hisoblanadi. Keyin
endi mana tibbiyot kolleji masalasiga gaplashayotgandikda, tibbiyot kolleji tugatiladigan bo'ldi, chunki u yerda bir talaba ikkinchi talabani urib o'ldirdi. O'shaning oqibatda boshqa tibbiyot kollejlariga, boshqa o'quv dargohlariga dars bo'lsin, o'rnak bo'lsin deb mana shu ish qilinibdi-da. Xuddi aytdikki, menga aytdikki, mana gaplashsak, mana bayroqni yo'qotgan polk tarqatib yuborilgani kabi tarqatib yubordik buni, qon to'kilgan bu joyni deb aytishdi menga o'sha Oliy ta'lim vazirligidagi mulozimlar.
Endi men endi bilmadim, albatta bunaqa joylarda to'planib bo'ladi. Endi agar masalan kimdir o'ldirgan bo'lsa, buni albatta yaxshilab tekshirish kerak, bilish kerak sabablari nima. Lekin bu narsa masalan tibbiyot markazini yoki tibbiyot o'qish kollejini bekishga olib kelish kerak emas-ku. Bunaqa qilinmasdi, oldin ham qilinmasdi. buni hech masalan oqlamam bo'lmaydi, qo'shilmam bo'lmaydi.
Endi shu o'rinda Shavkat Mirziyoyevni tashabbuslari haqida sizni fikringizni so'rasam, tashabbuslar birin-ketin kelyapti. Mana tovuq boqish haqidagi tashabbusdan keyin limon yetishtirish degan tashabbus chiqdi, keyin echkilar O'zbekiston iqtisodiyotini qutqaruvchi bir hayvon sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, endi hozir qorabayir va axaltaka otlari shu O'zbekiston iqtisodini sudrashi mumkin degan ma'noda ularni yetishtirish masalasiga oid qaror qabul qilindi. Nima deysiz shu? Qorabayir oti O'zbekiston iqtisodini tortib ketadimi?
Endi bunaqa haligi kadrlar o'zgartirilishi boshqalari biron bir masalan ijobiy natija berishiga ko'zim yetmaydi. Sababi shoshilinch ravishda haligi uni remont qilganda, buni remont qilganda haligi tog'larni ko'paytiramiz, echkilarni ko'paytiramiz deganda qilinyaptiyu, lekin reformalarni bir ko'rinishi, bir qanaqadir masalan xalq ham ko'radigan, shu Mirziyoyevni o'zi masalan ko'radigan narsa bo'lmayapti. Manimcha shu davlat strategiyasi qanday borishini Mirziyoyev o'zlari ham ko'rmayaptilar shaklda. Biz har doim albatta biron narsa qilinadigan bo'lsa, endi shu Karimovga agar solishtirgan paytda o'shunga taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, hozir Mirziyoyev ancha muncha yaxshi ishlar qilinyapti deymiz, lekin amalda bir aniq ravishdan shaxdam qadamlar qo'yilayotgan yo'q mamlakatni o'zgartirish uchun. Buning uchun albatta siyosiy, hozirgi siyosiy tizim bor ekan, Karimov yaratgan, uni masalan o'zgartirmasdan bir narsa qilib bo'lmaydi. Bu haligi bir eski Moskvich deymizmi yo eski bir Zaporojye deymizmi, o'shani Karimov qoldirib ketgan, uni g'ildiragini tuzatyaptimi shoshilinch ravishda, yo bo'lmasam haligi qanot sinib chiqgan bo'lsa o'shani tuzatyaptimi, lekin bir ko'zga ko'rinarlik masalan bir ravshan iqtisodni haligi nima deydi mustahkamlaydigan, keyin kadrlarni yo'lini kadrlarni yo'lini ochadigan bir narsa qilinmayapti. Bu jihatdan endi rasxodlar ko'p bo'ladi, harakatlar ko'p bo'ladi, lekin natijasi past bo'ladi. Shu natijalarni haligacha ko'rayotganimiz yo'q, lekin mana hozirgi aytaman har bir Mirziyoyev qilayotgan harakatini bir xursandchilik bilan kutamiz. Masalan shu ishni qilibdi, bu yaxshi, oldinga qaraganda yaxshiroq, lekin amalda biror bir jiddiy bir o'zgarishlar bo'lishiga mani ko'zim yetmay qolyapti hozir.
Endi boshqa tarafdan qaraganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qilmagan ishlarni O'zbekistonni yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qilayotgandek, masalan O'zbekistonni oldingi prezidenti, o'tgan yil o'lgan prezidenti Islom Karimov iftor bermagandi odamlar chaqirib. Bu iftor berdi, chaqirib mana bu dindorlarga xususan qora ro'yxatdagi dindorlarni oqlash kerak, ular jamiyatga integratsiya qilish kerak degan gaplarni aytdi. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondan borib Rossiyada ishlayotgan va boshqa joyda ishlayotgan gastarbayter mehnat muhojirlarini tan olib ularni sharoitlar yaratish kerak degan gapni aytdi. Buni ham Karimov aytmagan. Shu ma'noda bir yangilik emasmi bu narsalar?
Yo'q, bular albatta yangilik, lekin juda ham mayda yangilik. Mana iftorlik, boshqasi, qariyalarni hurmat qilish yoki biz eski an'analarni odatlarimizni hurmat qilish, bu albatta bo'lmaganida mana bo'lyapti. Shu jumladan haligi mana nohaq qamalib ketganlarni oqlash yoki bo'lmasa hech bo'lmasa kimdir masalan bir qonunni buzganmi buzmaganmi qamalib ketgan bo'lsa, u qarindoshlarini masalan haligi nima deydi ayb nimada degan gapini aytish, bu bizga yoqadi. Lekin baribir ham umumiy yo'nalish masalan siyosiy tizimni masalan biz o'zgartiramiz, bir qandaydir radikal haligi mamlakatda radikal o'zgarishlar yasaymiz degan narsani biz eshitmayapmiz. Aytaman, harakatlar katta bo'lyapti, lekin harakatlarni ma'nosi shu bir ko'zga tashlanadigan, xalqni o'zgartiradigan kadrlarni masalan talantlarni haligi olib kelish masalasi yoki bo'lmasam bir qanday konkurs asosida shu kadrlar tanlash qobiliyatiga qarab, keyin kvalifikatsiyasiga qarab masalan ko'tarish masalasi ko'tarilmayapti. Bundoq bo'lgandan keyin xalq ham haligi nima deydi, mana chetda turgan yaxshi yaxshi kadrlar bor, bir xillari qaytib kelishi mumkin, ko'pchiligini qaytib kelishiga mani ko'zim yetmaydi nega deganda ketirganlar ko'pchiligi endi yaxshi oilaga amalyapti, boshqa boryapti, mamlakatda ishlash imkoniyati yo'qligini ham bilishadi. Qilinayotgan ishlar mayda-chuyda ishlar. Bu haligi katta bir nima deydi, natijalarga, ko'zga ko'rinmagan natijalarga olib kelishiga meni ko'zim yetmayapti.
O'zbekistonda bir tanqidiy ruh paydo bo'lganda edi. Hatto shu paytgacha o'zbekistonliklarning 99% baxtiyor, 99% xalq mamnun deb kelgan ijtimoiy fikr so'rov markazi so'rov o'tkazib, o'zbekistonliklarning 57% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblashini aytgan. Ya'ni bu o'zgarishga munosabatingiz qanaqa? Endi o'zbekistondagilarning 57% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblar ekan. Ijtimoiy fikrdagi o'zgarishmi bu yoki ijtimoiy fikr tashkilotining o'zgarishimi?
Menimcha shu yuqoridan haligi bir byuro bergan bo'lishi mumkin, bir soxta statistikani yo'q qilinglar deb. A shundoq bo'lsa, mana 57% odam korrupsiya bor ekan deb aytgan ekan, endi oldingiga qaraganda albatta o'zgarishlar hali bor, lekin O'zbekistonda hali korrupsiyaga hech qanaqa bir ildiziga bolta urilgan emas. Unga qarshi kurash olib borilyapti, lekin haligi bir kichkina korrupsionerlarni tutish, ularni qamash bor, lekin endi katta korrupsionerlarga hali tegishgani ham yo'q, bunaqa harakatlarni qilishayotgani ham yo'q.
Rahmat. O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, sobiq diplomat Tosmat Yo'ldoshev bilan ozod nazar edi. Tosmat aka, katta rahmat.
Rahmat sizga ham, sog' bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu o'qularda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.